Šrimad Bhagavatam, deveto poglavje, vers 59. Jan maya cesti tam pumsa. Štiti utpati apyajayahi. Anugraha stani vriter Atma labaya chesyate Yat Karkoli Maya chestitam. Zakoni materialne narave, ki jih je sprejela Vsevišnja božanska osebnost. Pumsa živih biti. Stiti trajanje življenja. Utpati rojstvo. Apyajaya uničenje. Hi res. Anugraha sočutje. Tatni vrite, ustvarjanje in manifestacija kozmične energije za zaustavitev ponavljanja rojstva in smrti. Ustvarjanje in manifestacija, se oprečujem, kozmične energije za zaustavitev ponavljanja rojstva in smrti. Atma labaja, tako gre domov nazaj k Bogu. Ča, res, išja te, za ta namen je stvarstvo tam. Prevod in komentar pomen našega čarja Šila Prabhupada. Vsevišnja božanska osebnost deluje s svojo materialno energijo pri ustvarjanju, vzdrževanju, uničenju te kozmične manifestacije, samo zato, da s svojim sočutjem osvobodi živo bitje in ustavi rojstvo, smrt in trajanje materialističnega življenja živega bitja. Tako omogoča živemu bitju, da se vrne nazaj domov, nazaj k Bogu. Pomen. Materialistični ljudje se včasih sprašujejo, zakaj je Bog ustvaril materialni svet za trpljenje živih biti. Materialno stvarjanje je zagotovo namenjeno trpljenju pogojenih duš, ki so del vsevišnje božanske osebnosti, kot je potrdil sam Gospod v Bhagavad Giti. Maim vamša jiva loke jiva buta sanatana manah šastan indrijani prakriti stani karšati. Živa bitja v tem pogojenem svetu so moji večni, razdrobljeni deli zaradi pogojenega življenja, se zelo težko borijo s šestimi čutili, med katere sodi tudi um. Vsa živa bitja so delček vsevišnje božanske osebnosti in so kvalitativno tako dobra kot Gospod, količinsko pa med njimi velika razlika, saj Gospod neomejen, medtem ko so živa bitja omejena. Tako ima Gospod neomejeno moč užitka, živa bitja pa imajo omejeno moč užitka. Ananda maja objasat, Vedanta sutra. Tako Gospod kot živo bitje, ki sta kvalitativno duhovna duša, ima ta težnjo po mirnem uživanju. Ko pa del vsevišnje božanske osebnosti žal želi uživati neodvisno, ko pa del vsevišnje božanske osebnosti, to smo mi, žal želi uživati neodvisno, brez Krišna je postavljen v materialni svet, kjer začne svoje življenje kot brama in se postopoma degradira na status mravlja ali črva v blatu. To se imenuje manah šasta indrijani prakriti stani karšati. Mana indrijani čutila prakriti stani karšati. Boj karšati, boj prakriti stani, ker smo v tem prakriti stanju. Obstaja velik boj za obstoj, kjer je živo bitje pogojeno z materialno naravo pod popolnim nadzorom narave, pod popolnim nadzorom. To se vedsko učenje, kot je bila včeraj lekcija Mukunde Madave, začne z pač temeljnim spoznanjem, da nismo neodvisni, pač karkoli počnemo, kakršnokoli željo imamo, ob prvem trenutku, ko pridemo k realizaciji, naletimo na ovire pri izpolnjevanju te želje. Tako da to je ena od tem, ki se vleče skozi Šila Prabhupadova učenja. Najprej spoznanje, da nismo neodvisni, to spoznanje. Zelo pomembno, preden začnemo z spoznavanjem Krišne oziroma z iskanjem rešitve, najprej moramo vedeti, mislim, biti toliko iskreni, da vidimo naš krhek položaj v tem svetu. Obstaja velik boj za obstoj, ker je živo bitje pogojeno, kjer je živo bitje pogojeno z materialno naravo pod popolnim nadzorom narave, pod popolni nadzor narave, prakrite krija manani, guni, karmani, sarvaša. Vse, to je vers iz karma yoga, poglavja iz Bhagavad Gita, prakriti krija manani, prakriti, da vse aktivnosti izvaja v bistvu materialna narava, ampak tu ne piše, pol se vers končuje, ampak živo bitje pod vplivom iluzije, pod vplivom ahamkare, misli, da je ono izvor aktivnosti, ampak kot pogosto pravi tudi Praladananda Maharaj, mislim, ker ta Vyasasan je predvsem namenjen zatrjevanju tatve pa obnavljanju tudi teh temeljnih resnic, zato da jih lažje spravimo v življenje, ki je toliko nasprotno vso naše materialno življenje danes, temeljnemu spoznanju tega, kdor smo in kar nas osreči. Torej, mi sam želimo, prakriti krija manini guna, karmani sarvaša, materialna narava v bistvu izvaja vse. Naša želja, materialna narava, pa je mehanizem, preko katere se naša želja uresničuje. In seveda za materialno naravo Krišna kot popoln kontrolor te materialne narave. Zaradi svojega omejenega znanja, pa živo bitje misli, da uživa v tem materialnem svetu, mana, šasta, indrijani, prakriti, stani, karšati. Dejansko je pod popolnim nadzorom materialne narave, vendar pa še vedno misli, da je neodvisen. Ahankara, vimudatma, kartaham, iti manjate, drug del verza. Tudi ko ga povzdigne špekulativno znanje in se poskuša zliti z obstojem brahmana, se ista bolezen nadaljuje. Aruhya kričena, param, padam, tata, patanti, ada, Bhagavata. Tudi ko doseže ta param padam, ko se zlije z neosebnim brahmanom, ponovno pade v materialni svet. Torej še eno pozorilo, takoj na začetku duhovnega življenja. Tudi, če uspemo z kakršnimkoli procesom pobegniti iz tega tabernakla, kot pravi materialnega trpljenja, in pridemo do prve stopnje osvoboditve oziroma realizacije brahmana in se pač tudi dejansko zlijemo s tem brahmanom, moramo pasti. O tem mogoče lahko malo kasneje več povemo, zakaj moramo pasti od tam. Zaradi tega, ker v brahmanu ni izmenjave ljubezni, kar je spet ena rdeča nit, tako duhovnega kot materialnega obstoja, izmenjave ljubezni, se ne končajo na robu duhovnega sveta. Pogojeno živo bitje prinese to potrebo vsem, ampak se ljubezen potem spreverže v išče odsev ljubezni, ki je poželanje, ne ljubezen. Tako da o tem lahko malo še povemo. Na ta način je pogojena duša podvržena velikemu boju za obstoj v tem materialnem svetu, zato se Gospod iz sočutja do nje pojavi v tem svetu in jo poučuje. Ko sem videl to sočutje, sem Šila Prabhupad pravi v verzih, v komentarju, v verzih, ki se približujejo glavnemu navodilu Bhagavad Gita, opusti vse, opusti vse, kar misliš, da si spoznal in se predaj meni, pač predaj se meni v srcu in v obliki duhovnega učitla, predaj se mojim navodilom. ko govori o tem, ko se približuje temu verzu, v enem komentaru pravi, Krišna nas, Krišna ne rabi našega služanja. Pač kar se meni osebno zelo vtisnilo v Krišna, mislim, vsi ljudje tukaj v materialnih izmenjavah in del materialnih izmenjav je seveda tudi nek kanček ljubezni, ki jo dobimo, s čemer se v temelju hranimo, zahtevajo plačilo, zahtevajo je neka recipročnost. Oni potrebujejo naše služenje pač zaradi tega, ker se ljubezen kaže v sprevrženi obliki poželenja, gre preko čutil in čutila zahteva materialno energijo. In materialno energijo treba ustvarjati, manipulirati, delati z njo in zdaj pač mi moramo manipulirati z materialno energijo zato, da jo oddovajamo čutilom drugih in pač vse skupaj na tak način narejeno, da če hočemo užiti kanček česarkoli tukaj, moramo drug drugega v končni fazi služiti na materialno prevržen način, jasno. Ampak Krišna tega ne rabi. Krišna ne rabi naše službe. Torej Krišna, ampak mi smo njegovi delčki in edina njegova motivacija je sočutje, kar je spet težko razumeti. Ne? Mislim, ker v našem življenju nismo srečali človeka, čigar edina motivacija v odnosu z nami bi bilo sočutje. Mislim, seveda mama je mogoče približek, ampak mama je omadeževana s toliko svojimi materialnimi koncepti, spoh ateistka, karkoli. Ampak jasno, tam je dobra namernost neka in nesebičensko tudi pravopad pravi, je to nek dober približek te nesebičnosti. No, ampak Krišna ne rabi tega. Mislim, Krišna ne rabi za sebe, Krišna deluje iz sočutja. Pač, kaj točno rabi, ne vem, rabi ljubezenske izmenjave, o tem si ne upam soditi, niti ne vem, ampak ja, koliko razumem, mislim, Krišna nas ima rad in hoče, da smo srečni in hoče, da smo z njim, ker je to smisel obstoja v končni fazi, ne? Izmenjujemo ljubezen. Vsaka pogojena duša se bori, da uživa v tem materialnem dejansko pa popolnim nadzorom, povzigne špekulativno znamko, se zlije, ponovno pade. Ok, pa se... Gospod je sočutja do nje pojavi v tem svetu in jo povečuje, tako gospod Bhagavad Gita pravi, jada jadhi dharmasya, glanir bhavati bharata, abhyu utanam, a dharmasya tadatmanam shrayamyaham. Kadarkoli in kjerkoli pride do upada verske prakse v potomec Bharata in do prevladujočega porasta brez verstva, takrat se sam spustim. Prava dharma je predati se Krišni, to da uporniško živo bitje se na mesto predaje Krišni vključi va dharmo v boj za obstoj, da bi postalo podobno Krišni. Zato Krišna iz sočutja ustvari ta materialni svet, da bi živemu bitju dal priložnost razumeti svoj resnični položaj. Bhagavad Gita in podobna vedska literatura so predstavljene tako, da lahko živo bitje razume svoj odnos s Krišno. Vedajca sarvar eham eva vedja. Vsa ta vedska literatura naj bi človek omogočila razumeti, kaj je, kakšen je njegov dejanski položaj in kakšen je njegov odnos z vsevišnjo božansko osebnostjo. Torej, vedska literatura, Vedanta sutra se začne z kdo sem, Atato Brahma Jigyasa je prva sutra, Vedanta sutra in to je, in pol to je to je osrednja tema v bistvu vse vedske literature, začne se z Vedanto sutro, katere komentarja Bhagavatam in dosti se podarja pomen pravega znanja v vedski literaturi. Vsaka pogojena duša se bori, vendar človeško življenje nudi najboljšo priložnost, da razume svoj položaj. Zato ta vers pravi, anugraha stanivrite, kar nakazuje, da je treba prenehati z lažnim življenjem ponavljajočih se rojstev in smrti in da je treba pogojeno dušo izobraziti. To je namen stvaritve. Torej, namen stvaritve je pedagoški, torej, da se izobrazimo, da dobimo izkušnjo, torej pridemo po uživanje, ampak dobimo pa izobrazbo. Stvarstvo ne nastane muhasto, kot mislijo ateisti, a satyam, a pratishtam te, jagat ahur, anishvaram, aparas para, sambutam, kim anyat kama haitukam. Pravijo, da je ta svet neresničen, da ni temeljev in da ni Boga, ki bi ga nadzoroval. Proizvaja se iz spolne želje in nima drugega vzroka kot poželenje. Ateistični barabe mislijo, da Boga ni in da je stvarjanje nastalo po naključju, tako kot se moški in žena po naključju srečata in ženska zanosi in rodi otroka. Pravzaprav pa to ni dejstvo. Dejstvo je, da obstaja namen tega ustvarjanja, dati pogojeni duši priložnost, da se vrne v svojo prvotno zavest. Zavest Krišne se na to vrne domov, nazaj k Bogu in je popolnoma srečna v duhovnem svetu. V materialnem svetu ima pogojena duša možnost, da zadovolji svoje čute, krati pa jo vedsko znanje obvešča, da ta materialni svet ni njeno dejansko mesto za srečo. Janma mriti udjara vjadi duka doša anudaršana. Treba ustvariti ponavljanje rojstva in smrti, ustaviti ponavljanje rojstva in smrti. Vsako človeško bitje bi torej moralo izkoristiti to stvaritev tako, da bi razumelo Krišno in njegov odnos Krišno in se na ta način vrnilo domov, nazaj k Bogu. Satyam pratishtam te, jagat ahura nishvaram, aparas para, sambutam kim anyat kama haitukam. Še enkrat vers, jan maja cesti tam pumsa stiti odpad, ti apjahi anugraha stani vriter atma labaja česjate. Vsevišnja božanska osebnost deluje s svojo materialno energijo pri ustvarjanju, vzdrževanju in uničenju te kozmične manifestacije samo zato, da se svojim sočutjem osvobodi živo bitje in ustavi rojstvo, smrt in trajanje materialističnega življenja živega bitja. Tako mogoče živemu bitju, da se vrne domov, nazaj k Bogu. Hare Krishna. Urukra me je prosil pred nekaj dnevi, da dam lekcijo. Sem privolil. Dati lekcijo je verjetno del predanega služanja. Ena od služb, ki jo prevzamemo, tako kot počistimo pot, tako se vsedamo na vjasasan. Kaj ni verjel? Nisem razumel. Aha. Vse ok. Ja. Ja, se to je ena stvar, to je ena stvar, pač, ok, ok. Tu vas vse poznam v prostoru, za vsemi sem se že individualno pogovarjal, ampak občutja, ko pa vsedem zdaj sem, pa se soočim z vami, pa je malo težje, kot pa v jedilnici ali pa kjerkoli pač pogovarjati ali o Krišni ali o čemerkoli drugem. Tako da, zakaj je to tako? Pač najbrž zato, ker je na udaru lažni ego. Mislimo, da smo nekaj, ustvarimo predstave, mislim, sledimo, ustvarimo si predstave, s katerimi živimo v tem svetu. Šri Šri Panča Tatva Ki Džaj, Šri Gorani Taj Ki Džaj, Pravpad Šri Pravpad Ki Džaj. Ampak tudi materialno smo nekaj precej drugega ponavadi, kot mislimo, da smo, in za to, da zvemo, kar smo, in naš proces je samo spoznavanje. Najprej, da spoznamo, kaj smo materialno, s čem razpolagamo, s kako osebnostjo, s kakimi slabostmi. Najprej spoznamo to, da vemo, kako to vključiti v zavest Krišne, jasno. In zato je najboljši naslov, zato so jasno bakte. Včeraj je bila lekcija o potrebi po neodvisnosti živega bitja, lepa lekcija, govoril je o ritvikih, ampak kdo so ritviki? Ritviki smo mi, v bistvu, ne? Je na koncu rekel, to smo mi, ki ne priznavamo avtoritete prijateljev ali pa starejših bakt ali pa kogarkoli in ohranjamo identifikacijo zaradi tega, da ščitimo, karkoli pač ščitimo, neko čustveno jedro, ki smo si ga nakopali v tem življenju ali pa kot posledico akumulacija s prejšnjim življenjem, vse se seveda manifestiralo v tem, na tem, na nek način. Ampak v končni fazi nam ponavadi to, kar ščitimo, dostikrat tudi z jezo, Uruk nam je rekel, da lahko o jezi tudi govorim, tako da lahko menim, škodi, nam škodi, predvsem pri izmenjavi z ljudmi, ker kaj je smisel in materialnega in v končni fazi duhovnega obstoja. Mi smo živa bitja in kot taka v prvi vrsti rabimo ljubezen, ne hrane, ampak seveda v materialnem smislu so, da dobimo to ljubezen, da ta kanček, ki smo ga prinesli z duhovnega sveta, da ta potencial da izrazimo in damo naklonjenost drugemu živemu bitju, ima v tem svetu stroge in krute omejitve. Pač mi ne izmenjujemo ljubezni, ne odpiramo srca in ne izražamo naklonjenosti komorkoli, zaradi tega, ker je stvar verjetno vzajemna in se bojimo, da bomo prizadeti. Če gremo globoko v to, kar smo, krhko bitje, ki rabi ljubezen, se bojimo, da ne bomo naleteli na razumevanje pri drugi osebi, kdorkoli že to je, zato rabimo pač pogoje, da to naredimo v nekem smislu. Skratka, Uruk nam je prosil, da dam lekcijo in pač to sem hotel reči. Takoj, ko me je prosil, da dam lekcijo, se smisel lekcije je verjetno ne del, ko sem tu, pa ko se vsedem sem, ker konsko je to lakše en nastop, ali samo poveličevanje, če smo sposobni se samo poveličevati, pa če imamo retorične sposobnosti ali pa če imamo karkoli drugega, lahko naredimo dobro predavanje, ki je mogoče komu z kakega materialnega stališča zanimivo tudi. Ampak smisel lekcije je verjetno tako kot vso ostalo predano služanje, transformacija, kar je vodilna tema predsednika templa, s katerim nisem vedno v najboljšem odnosu, tako kot z marsikom drugim ne, Anante Prabuja. Ampak vem, da je tudi on moj dobronamernik, čeprav moj lažni ego rabi včasih dneve in tedne, da to spozna. Kaj sem hotel reči? Transformacija, ne predavanje. In transformacija se začela v trenutku, ko mi je rekel, da bom dal lekcijo, ker v tistem trenutku sem se prestrašil, pač mogoče sem mislil, mogoče bil že čas, da dam lekcijo, niso me prosili, ne vem, nekaj narobe, ampak koliko so me prosili za lekcijo, pa je to stvar, ki sem si v najmanj želel od vsega, da dam lekcijo in bila je par ni me ločilo te lekcije in mogo postati bakta zopet v teh parih dneh, tako da mislim, se ni, da ne izvajam neke oblike pogojenega predanega služanja, ampak sem zakopan v neke svoje posvetne aktivnosti, ker tudi gledam, kako bom denar zaslužil in te stvari in se ukvarjam z enimi stvari, mislim, zadnje čase pač imel manj kontakta, dost manj kontakta z vedskimi spisi kot prej, predvsem z Bhagavad Gito in ironično, ravno v tem nepripravljenem trenutku pride poziv za lekcijo, kar je spet še en dokaz, da nas Krišna noče v položaju kontrolorja, ampak v položaju iskrenega sluge. Tako da, kot tak, mal nemočen, brez opore, znanja v spisih, v narekovajih ali pa verzov, ki je bilo pred časom mogoče večje, pač moram vzeti zavetje bakt, kar je končni smisel našega procesa. Ja, in smo šli mal v Sankirtan, mal sem več čisto in ja, in zgodila se neka transformacija že tekom tega početja, da mi je bilo jasno, da mogoče tudi jaz kakve stvari delam narobe in da se držim vzorcev, ki bi jih bilo dobro spremeniti. Tako da to je bil vsekakor pozitivni del te lekcije. Mislim, tega poziva na lekcijo. Enkrat sem šel na Vyasa Pujo od mojega duhovnega učitelja Krišnakšetre, njegove svetosti Krišnakšetre Maharaja v Nemčijo in smo zakrepač ta tema o bit bakta, vedno znova postat bakta, tudi če ti ne uspeva konstantno. Ja, sem šel na Vyasa Pujo in tam sem bil v kuhni, nekak se znajdem dosti krat v kuhni, ker pač imam določeno fizično sposobnost, da zmorem tiste lonce malo premikati, pa to pa voljo. Pa tudi dobra družba je v kuhni, dosti krat med tistimi pomivalci posode. In nisem od Vyasa Pujo, kad dosti videl, družil sem se cel vikend z mladimi možakarji, predvsem mlajšimi od mene, ki so mogoče prakticirali proces par mesecev in so bili izredno odločni in izredno resni v tem, kar počnejo. In mene tisto spet sem se, tako kot je rečeno, v družbi, ja sem se nalezel tega in bil je res lep občutek. In potem tam so se sekirali, vem, da je bila ta žena, moja sestra, po Bogu žena od predsednika templa tam, oziroma, ne, oni so tam zraven, ne veze, ampak ona je se prestrašila, zdaj pa ne boš nič na Vyasa Pujo, nisi na predavanjih gor, ampak pač to je bila zadnja od mojih skrbi, ker smo pač izvajali predano služenje, toliko ga zmoremo v kuhini, pač in bil lep občutek. Ja, tako da, jaz sem imel en kup stvari pripravljenih, pa ne vem, mislim, z vedske literature povezano z materialnim življenjem, predvsem sem hotel govoriti, zdaj smo že na koncu lekcije, ampak sam da povem, sem že govoril o tem, pač po zaradi mogoče Krišnovih blagoslovov se stvari zgodijo včasih spontano, mislim, vedno se zgodijo, tako kot Bog obrne, mi obračamo, Bog obrne, ker pripravljamo se lahko do neke mere, mislim, ko sem zvedel, da imam lekcijo, kaj za ne naredim, mislim, toliko je stvari, tudi je nekega znanja nakopičenega, ampak mogel sem to lekcijo jasno nekako povezati z sabo, nekaj, kar je relevantno, ker sam to, kar je relevantno za me, mislim, lahko pomaga tudi vam mogoče, če je relevantno za vas, mislim, kar je relevantno za nas kot ljudi, jasno, da. Ampak nekaj sem pripravil, ja, v vsakem primeru, čeprav ni smisel, da potem damo predavanje o stvarih, ki jih mogoče že itak poznate. Ampak, ja, hotel sem pa reči, da mi pridemo v ta svet in Prabhupad v uvodu k Bhagavad Gita govori o tem, da smo sluge. Služenje je neizbežno v tem sferu. Vsak služi nekoga. Ne? In reče, da je to sanatan dharma. To ni religija. To je nekaj, kar je, kot je toplota lastna ognju in svetloba, sta neločljiva od ognja, tak je od živega bitja, neločljivo služenje, kamorkoli gre, ali v materialni, ali v duhovni svet. In na vsakem koraku služimo. Jaz sem bil, če še povem nekaj relevantnega za mene, pač velik dvomljivec. In mislim, da je dvom v veliki meri, mislim, rečejo, da je to znak inteligence kot tolažba dvomljivcem, ampak tisti dvom, ki traja in ki se ne razrešuje, ki ne vodi k praktičnim navodilom za dejanje, je v bistvu nekakšen beg, zaščita neke lažje identitete, dvomim za to, da se ne rabim transformirati. Tako da to bi mogli biti toliko iskreni in dvome razreševati, koliko se da, mislim. In dosti krat je za dvomom tudi nek čustven vozel, da ščitimo nekoga, nekaj, nek odnos iz preteklosti, namesto da bi se borili za odnos s Krišno, ki bi pomagal retroaktivno tudi temu odnosu, ki ga imamo s to osebo in ki ga ščitimo in ki je nezdrav in ki ga dvom prekriva mogoče. Tako da dvom, Prabhupad je rekel, ja, dvom, sam sprejmi teoretično, da je Krišna vse višja božanska osebnost, odpri Bhagavad Gita v tem ponižnem duhu in Krišna bo deloval z spoznanji in z realizacijami. Res, realizacije so prišle, vsi služimo. In čemu služi to služenje? Služi ravno temu, da dobimo sicer v okrnjeni obliki tudi tukaj ta kanček ljubezni, dobimo v tem materialnem svetu, seveda pod zelo omejenimi pogoji, preden to damo in moramo si to zaslužiti v vseh možnih odnosih, zelo težko služimo, ali od žene, moža, ali od šefa, prijatelo. Dobro, tu še prijatelji, ok, tu še neka rasa, kjer so pogoji manj strogi, ampak tudi so pogoji, tudi če hočem biti nekogašnjim prijatelj, mora imeti tako izobrazbo, mora imeti določeno količino denarja, vse skupine so omejene, to je svet omejitev, ne samo umiranja in bolezni, to je svet neskončnih omejitev, kot tudi pravi Bhagavad Gita. Na vsakem koraku so omejitve. To je materialni svet. In mene to mi je dalo vero, tudi ko sem videl, koliko je relevantno to vedsko znanje, tudi za materialno življenje. Ta struktura je toliko močna, to sanatan dharma služanje je toliko vsidrana, povsod, ja, to prihaja od nekega lepega, lepšega, boljšega izvora. In ne tako, kot nas prepričuje sodobna antropologija, da je družba pač posledica neke samoorganizacije, nekih premen, poželenja, pač oziroma potrebe po ohranitvi, ampak ima namen v ozadju, ni asatja, ma pritištam te. Ta svet je resničen, ma gospodarja, nija pritištam, nija nišvaram, ma išvaro in išvaro, ki je dober, ki je sočuten, ki nas hoče nazaj in ki nam je celo v tem materialnem svetu dal drobce ljubezni, za katere moramo trdo delati, ampak pravi, to lahko dobite pri meni na nek način zastojn. Samo odpovedati se morate zavisti. pač prečistiti na nek način. Ja, to sem hotel povedati. Mislim, sam en primer še, mislim, res so galnive stvari v tem materialnem svetu. Jaz sem v tovarni enkrat delal kot še študent, pa malo kasneje srečal sem tam tudi Banko Čandra Prabuja, ki je bil en mojih prvih mentorjev. On je bil prvi bakta, s katerim sem imel koliko toliko intimno odnos, v tovarni je on delal takrat. In tam je bil en gospod, ki je, mislim, da bil z Bosne, nekaj, ne vem, ampak je bil pač v Sloveniji živel in tam so mu po desetletjih dela v tovarni so mu dali, mu je vodstvo dalo neko plaketo kot v znak zahvale in potem so se mlajši tam v tisti skupini, ko sem jaz delal, so se malo norca delali, ne, pač glej, pač izkoriščajo ga 10 let in on si to nabije ponosno na steno, ko mu izkoriščevalci dajo ta znak hvaležnosti. Mislim, tudi v tem odnosu, ki moramo priznati, ja, je izkoriščevalski, marsikdo je služil, to je bila multikorporacija, ki je prodajala po celem svetu in vodstvo je imelo koristi od trpljanja tega človeka tudi, jasno. Ampak možno, da je bil vsaj kanček hvaležnosti, vsaj kanček tistega neskončnega potencijala, ki ga imamo, v dajanju te plakete, da je nekdo v vodstvu pač imel vsaj del te zavesti, kljub temu, da sta v izkoriščevalskem odnosu, da je pač temu človeku to plaketo dal, tako da je bil kanček neke resnične čustvene izmenjave, tudi in enako pri tem gospodu, pač, mislim, to je dokaz, koliko to rabimo, da vzamemo tudi na smetišču, vzamemo kanček ljubezni in tista tovarna bila smetišče za večino ljudi, tako da večina delovnih mest je smetišče za ljudi, ampak tudi tam si poskušamo ustvariti dom in tam tudi poskušamo dobiti vsaj drobec ljubezni. Tako da ja, ljudje to rabijo in ne zgleda, da so stvari boljše v tem svetu, zgleda, da gre v nas slabše, tako da delajmo sankirtan, koliko je v naših močeh, na različnih koncih, mislim, ne sankirtan, nujno sam s knjigami, ampak damo kak piškot, dobro besedo, pogovor, tako kot Šad Buč Prabuga vidimo, on je vedno sankirtaner, vedno je prijazen se mi živimi biti, se vsakemu nameni kak trenutek, tako da ja. Hare Krishna, to sem jaz zmogo, če imate kakve komentarje, da Šad Buč Prabu.
Hvala, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Znači, spomenuo si u svojoj lekciji koliko je važno imati društvo bhakta. Spomenuo si da je ljubezan, to za čime mi tragamo. I sad onako praktično pitanje, kada pokušamo da budemo s baktama, možemo biti s baktama u službi, možemo biti s baktama u kirtanu, možemo s baktama slušati lekciju ili na bilo koji način za vrijeme programa. Ali koje je tvoje iskustvo kako imati pravilno društvo s baktama i kako dobiti malo ljubezni i razmijeniti ljubezan s baktama, jer mi, valjda razumiješ moje pitanje, mi možemo biti sa baktama cijelo vrijeme, osjećati se jako usamljeno, što ja imam iskustvo na početku prakticiranja. I trebalo mi je jako dugo vremena da pokušam da nađem način, da osjetim ljubav. Koji je tvoj način da praktično izvučemo najveću dobrobit u druženju s baktama?
Tvoje pitanje je jako iskreno, mislim, u smislu, moja iskušnja...
I eventualno da napredujemo, znači ne samo da ostavimo i neku ljubav i neku emociju, nego i da napredujemo.
Ja, jaz mislim da je oboje povezano, da će ne čutimo iskrene ljubezni med baktami, v odnosu s baktami tudi ne napredujemo. Pač mislim, da, svoje, da je zelo, zelo povezano. Mislim, jaz lahko povem svoj primer iz mogoče iz odnosa, ki ga imam z Devendro, prebujem. Mislim, če to mislim, vsak odnos gre skozi jasno različne faze in ampak moški imamo med sabo določeno vrsto odnosa, posvetno prijateljskega, pač po nekih svojstvih materialne narave pridemo skupaj in, se, in imamo neke skupne interese in tu začnemo pot predanega služanja in se pač sproti čistimo. In ni vedno med nama iskrenosti, dosikrat je ni, oziroma do neke mere je, ne? Ampak, ampak jaz sem hotel že da vendro ubiti. Mislim, mislim, zase navjasa sem, ampak hočem reči, on je meni rekel stvari, ki so bile na nek način resnične, ne, se drugače ne bi toliko jeza povzročal, ampak jih je rekel na način, ki ni bil mogoče primeren, ne, najbolj, ki je bil z tega moškega ega, ne, pač, da kot si prijatelj včasih karkoli. Hočem reči, tega ne moreš kontrolirati, smo tam, kjer smo, ne, nismo, nismo čisti, pač družimo se v skladu za temi svojstvi materialne narave, ampak vidim pa seveda na drugi strani v večino časa pač spet Devendrovo izredno dobro namernost v trenutkih, ko ni prekrit mogoče včasih za svojo pikrostjo, ki jo jasno usmeri tudi na bližnje in na one. Mislim, jaz imam tudi ogromno tega in, in pač vem, da je tam dobra namernost in je mogoče včasih dobro malo zobe stisniti v tem odnosu in počakati, da se dobra namernost manifestira, da pride zopet do iskrenosti. Lahko pa zelo malo kontroliramo drugo osebo, kar lahko naredimo, je, da toleriramo, pa da smo iskreni mi, pa da dajemo to, kar hočemo vidjeti, da poskušamo biti mi tolerantni, pa ljubeči. Čeprav se nam, ne, z Devendro se ne objemava, ne? Ampak kakorkoli smo cinični do tega objemanja, mava neko izmenjavo ljubezni. Čeprav ne vem, če bi si upala pogledati v oči, ko bi si to rekla, ne? Ampak to je tu in mora biti, če hočemo napredovati. Kakorkoli se bojimo tega, pa se nam zdi ampak to je lažni ego. Mi smo krhki, mi rabimo ljubezen, tudi če smo težki frajeri. Ne bomo mogli to ostati, starost se bliža, vse rabimo pomoč, karkoli smo bili. Mislim. To je predano služenje, prvo spoznanje krhkosti, pol da smo sluge, da nismo nič razen Krišnove sluge in sluge drugih, ne vem. Če je pomagalo, karkoli.
Ja, evo, prije nego što dam mikrofon, samo od mene isto jako zanimljivo iskustvo. Šta god da želimo, ako želimo da budemo priznati, da nas neko poštuje, da nas neko voli, pravimo tu grešku pod utjecajem nižih guna, da mi želimo prvo da to dobijemo od drugih, pa ćemo mi onda kao nešto dati.
Možda,
trebalo bi u stvari obratno. Ja. Prvo da mi damo nešto, neki tračak poštovanja, hvala, priznanja, da. Sluge,
da,
ljubezni,
naravno.
I onda slažim može se da očekujemo nešto. Jako često radimo tu grešku da mi prvo očekujemo nešto, pa onda ako se ja čutim da je to u skladu s onim, jel, e onda ću ja nešto.
A za to treba snage, samo da dam. To i ja, ja nemam. Mislim, za to, za to stvarno treba, treba imati, mislim, za to moramo imeti neko moć, ja, jasno, v sebi. Moramo imeti tudi nek emotivni kapital in, in če ga nimamo, ja, pač moramo to malo umetno delati, ker nekateri so topli, nekateri so dobili toliko te topline in tak. Jaz sem bolj neko trdo življenje živel sam sabo, borba, špekulacija, nimam naravno tega, da bi ljudem dal podporo, bolj imam naravno, v meni je boj, ne, borim se z ljudmi, ampak borim se za ljubezen, paradoksno, s popolnoma napačnimi sredstvi, spet dosti krat. Ja, tako da, če nimamo tega v sebi, probamo slediti in pač duša ima neskončno ljubezenski potencial in tudi v mojem srcu se lahko ta kapital emotivno poveča, da lahko dajemo podporo, tako da strinjam se. Krišna.
Najlepša hvala, Hare Krišna.
Krišna.
Jaz bi se vprašal o meni osebni problem, pa bi prosil za nasvet. Jaz se veliko krat izrazim brez veze. Brez veze v tem smislu, da hočem imeti jaz zadoščenje, potem, ko bo to pregledstvo šlo na tega človeka. Ni pa brez veze to, kar ta človek dela, tem, ko jih imam jaz rad.
Okay.
In ko vidim, kako se laže, kako se trpijo, kako bahte to počnejo, mene to zelo boli.
Se
razjezim in prekovnam, niti ne prekovnam, jaz prosim Krišno osebno, da je z vso močjo, z vsemi sposobnostmi, z vsemi prijatelji, z vsemi danostmi, da prekovnem tega človeka, ki dela krivica.
Ne vem, če to pot, po kateri bahte hodimo, ampak jaz, to je moj prvi odziv tudi, ne prosim Krišna, ampak jaz bi sam to naredil, vsemi močmi bi ga uničil, pač je moj prvi odziv tudi.
Jaz vem, da ne moram.
Ampak imam ta nek čut za pravičnost, ki mu zelo zaupam, ampak ta čut za pravičnost se jaz lahko moti kot vsi ostali.
A vidite, kaj imam problem? Ker vem, da se razjezim v pravem času na pravo osebo, ne pa na prav način.
Tudi to ne moramo biti. Jaz vam delim to prepričanje s tabo. Jaz tudi mislim, da se vedno razjezim čist pravem času, na čist pravo osebo, ampak ena od napak pomakljivosti.
Lahko se potem zmotam.
Ja, da se lahko zmotimo. Tako da jaz, Urokram Prabum je rekel nekaj o jezi, rečem, tako da si me ti vprašal. Smo rekel, ja,
lahko se zmotimo. Ako še to vprašam, tam na plakatu piše, da ne smemo teina uživati, pa preniski čaj na San Defisto.
Ne vem. Mislim, da...
To je polfermentiran čaj, ki ima tein. Nefermentirani so samo redki, kot ti
pokazujem. Veš, jaz nisem pravi naslov za to, ampak ja, mislim, da tako je Maharač rekel, Pradananda, Maharač bi bila čokolada, edini problem viskov ne bi imeli problema, tako da če bi bil tein, edini problem viskov ne bi imeli.
Če piše na prokladu, če je propijal, se je podpisal, pa to tukaj imamo vsaj, da imamo mimo njega, njemu
pogledal.
Se poklonimo, vsak se mu poklonimo.
Vem, v tistih postavkah za...
Ja, uživajo teina. Intoxikant.
Mislim, da ne, da ok. Ne. Hvala. Samo to sem še hotel glede jeze. Jeza je, Krišna pravi v Bhagavad Gita, kaj je naš cilj? Videti, isto vidimo zlato, pesek, kar pa je še više, videti sovražnika in vse dobro na mislim, mi moramo priti, da gledamo sovražnika na istem nivoju kot prijatelja, ne? Kar je še teže kot gledati pesek pa zlato kot isto. Pač to je vzvišen cilj Bhagavad Gita in pač s tem postopkom tja ne bomo prišli, da poskušamo uničiti sovražnika. Ne? Ampak pač s pomočjo sovražnikom, sankirtanom, izobraževanjem sovražnikov, ne. Tako da, čeprav jaz nisti kot ti, pač lahko rečem sebi, tebi, tako da. Hare Krišna.
Hare Krišna, še hvala.